Polisin Kenya yoo hedduu seera malee nan fixxee jedhaniitiin himachuu jiran. Akka dhaabii mirgalmaan namaatiif hojjetu Human Rights Watch jedhetti poolisiin tuniin hagayyi bara 2018tti nama 21 caal seera malee fixxe. Raayil Omburuutti Nairoobii nu erge kuno namo.
Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gabaasaa isaa haroo baaseen gandeen Nairoobii yeeyyiin keessa jiraatan lama. Daandoraaf Maataree keessatti qofa hagayya bara 2018 irraa jalqabee aga gabaasaan kun qindeessametti shakkamtoonni poolisii Keeniyaatiin ajjeesaman yoo xiqqaate 21 ta'uu beeksise. Qorataan Human Rights Watch Oseeno Namawaayaa haalli itti namoonni kun ajjeefaman kan wal fakkaatu ta'uu dubbatan. Wanni baratame tokko poolisiin nama tokko hattuudha jedhee maqaatti kennee akeekkachiisatti laata yookaan immoo miidiyaa hawaasummaa irratti maxxansa. Achii booda torban tokko yookaan immoo lamaa booda namni sun du'ee argama yookaan dhokatanii eeganii mana isaarraa yookaan immoo karaarraa qabatu akka inni jilbeeffatu godhu. Achumatti ifatti uummata fuulduratti rasaasaan dhawanii ajjeessuu jedhu qorataan mirga namummaa Namawaayaan. Gabaasaan Human Rights Watch akka jedhutti kan hojii poolisii to'atu dhaabbanni waaltaa IPOA jedhamu akka poolisiin Keeniyaa nama ajjeessuurraa dhaabbatu hojii gahaan hojjenne. Dhaabbanni to'annaa kun eega hundeeffamee eega bara 2011tti as poolisoota ajjeechaa seera alaa raawwachuutti himataman jaa qofa seeratti dhiyeessee jedha. Dura teessuun IPOA Aan Maakoori immoo dhaabbanni isaanii dhimmoota ajjeechaa akkanaa wajjiin walqabatan irratti qorannaa geggeessee kanneen keessaa 1,900 ol gara waajjira baalangaa uummataatti ergee jiraa jedhanii dhaabbanni isaanii qorannaa geggeessu malee mana murtiitti dhiyeessisee himachuudhaaf akka aangoo isaa hin qabne dubbatu. Namoonni jaan argan waan sodaataniif yeroo baay'ee dhimmi namoota isaanii akka murtii haqaan argatiin dubbatu warroonni namoonni jala ajjeefaman.